слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Новий інформаційний день розпочинає «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Мої вітання. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Європарламент розпочинає розгляд українського безвізу. Профільна комісія проведе перше засідання.
Якщо Україна не отримає вчасно безвізового режиму, то це вдарить по репутації Євросоюзу серед українців. Особливо з огляду на те, що Єврокомісія багато разів обіцяла.
Український уряд сьогодні спробує затвердити план своїх дій.
Покращити, посилити, вдосконалити. Намагання правильні всі, але, по-перше, цього недостатньо, щоб запрацювала економіка.
У Грозному мають оголосити вирок Станіславу Клиху і Миколі Карп'юку. Крім них, близько 150 українців залишаються політв'язнями або заручниками російської влади.
Я буду працювати для того, щоб, по-перше, повернувся кожен, хто полонений, ще живий, повернувся живим, для того, щоб українці мали право бути українцями, жити гідно.
Чи боротиметься влада України після повернення Надії Савченко за звільнення Росією решти українських політв'язнів? Про це поговоримо сьогодні детальніше в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про перші новини дня розповість Антон Шульга.
Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що звільнення Росією українки Надії Савченко не буде підставою для скорочення запроваджених Євросоюзом санкцій щодо Москви. У ЄС звільнення не сприймають як привід пом'якшувати санкції проти Російської Федерації, написав Кулеба у Фейсбук пізно ввечері 25 травня. Росія не дала задню війні, вона просто програла ще одну битву. Війна триває, додав дипломат і закликав, цитата, прокидатися з думками і діями про тих, хто залишився за ґратами в Росії та Криму. За них нам ще воювати і воювати, вказав постійний представник України при Раді Європи. Американське зовнішньополітичне відомство привітало звільнення з російського ув'язнення українки Надії Савченко, але вказало також на потребу виконання Росією інших зобов'язань у рамках Мінських угод. Про це 25 травня заявив речник Держдепартаменту Марк Тонер. Ми вітаємо сьогоднішні новини про Надію Савченко і той факт, що вона повернулася в Україну. І, як ви знаєте, що уряд України ухвалив гуманітарне рішення про звільнення двох російських військовослужбовців, які були захоплені на українській землі. Ми раді, що вона вдома, наголосив речник і додав, що цей обмін, цитата, є важливою можливістю для всіх сторін, особливо Росії, виконати своє зобов'язання в межах Мінських угод. Кінець цитати. Надія Савченко, яку в Росії ув'язнили на 22 роки, повернулася до Києва 25 травня, після того, як її цього дня помилував російський президент Путін на прохання родичів загиблих журналістів, у причетності до загибелі яких звинувачували Савченко. Водночас до Росії з України прибули двоє російських громадян Олександров та Єрофеєв, затримані торік у зоні конфлікту на сході України і засуджені за звинуваченням у веденні агресивних воєнних дій, вчиненні терористичного акту, що призвів до смерті людини. Ніч у зоні проведення АТО знову минуло неспокійно, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Це на 5 обстрілів менше, ніж упродовж 24 травня. Не припиняються обстріли в район у передмістях тимчасово окупованих Донецька та Горлівки, вказують у штабі. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах Докучаївська, околиць Донецька, Зайцева та села Саханка на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Європарламент 26 травня розпочне розгляд пропозиції Єврокомісії щодо лібералізації візового режиму з Україною. Про це повідомив президент Європарламенту Мартін Шульц під час телефонної розмови з українським президентом Петром Порошенком. повідомляє прес-служба адміністрації президента. Порошенко своєю чергою закликав Брюссель до, цитата, справедливого розгляду питання про надання українцям права на безвізові подорожі до ЄС. В українському уряді сподіваються на запровадження безвізового режиму України з ЄС на початку осені. Директор Ради директорів мовлення, що керує низкою американських медіакомпаній закордонного мовлення, Джон Лансінг вітає рішення Верховного суду Азербайджану щодо звільнення з в'язниці журналістки Радіо Свобода Хадіджі Ісмаїлової. За його словами, її звільнення є, цитата, позитивним розвитком подій для людей в Азербайджані і кроком на шляху до свободи засобів інформації, кінець цитати. Джон Лансінг закликав Баку також зняти обмеження пересування, запроваджене щодо Ісмаїлової, наголосивши, що її звільнення має, цитата, супроводжуватися унеможливлюванням переслідування, стеження і залякування, від чого вона потерпала перед затриманням. Верховний суд Азербайджану у середу звільнив журналістку Радіо Свобода Хадіджу Ісмаїлову, скоротивши її 7,5 річний термін ув'язнення до умовного терміну в 3,5 роки. Президент Росії Володимир Путін видав указ про надання російського громадянства футболістові Роману Нойштеттеру, який тепер зможе виступати за збірну Росії в фіналі Чемпіонату Європи 2016 року. 28-річний етнічний німець Роман Нойштеттер народився в українському Дніпропетровську, але з дитинства жив у Німеччині і грав за юнацькі збірні цієї країни. Свого часу в Україні на рівні експертів обговорювали можливість його запрошення до виступів за національну команду, але торік Нойштеттер дав зрозуміти, що хотів би грати за збірну Росії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година, 15 хвилин у Києві. План пріоритетних дій уряду на 2016 рік сьогодні може остаточно затвердити Кабінет міністрів. Принаймні, це анонсував, презентуючи документ минулого тижня, прем'єр Володимир Гройсман. Напередодні його розглянула на своєму засіданні Національна рада реформ під головуванням президента Петра Порошенка. Він назвав цей документ тим, який дозволяє впевнено дивитись у майбутнє. Експерти напрацювали низку своїх зауважень і сподіваються, що їх врахують в остаточній редакції урядового плану. Але деякі фахівці висловлюють сумніви в реалістичності поставлених завдань. Детальніше в матеріалі Юрія Матвійчука.
Після презентації плану пріоритетних дій уряду на 2016 рік прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав експертів, депутатів, широку громадськість до обговорення цього документа і внесення до нього пропозицій.
Це, врешті-решт, нас відрізняє від популістів, які всі всім і все обіцяють, але, на превеликий жаль, ніколи ще в житті не казали про те, яким чином це можливо зробити.
Володимир Гройсман пообіцяв, що документ остаточно буде затверджений з урахуванням пропозицій громадськості, яких вже надійшло кілька десятків. В реанімаційному пакеті реформ сподіваються, що будуть, зокрема, враховані і їхні пропозиції та доповнення, які підготували експерти понад півсотні провідних неурядових організацій, об'єднаних на цій громадській платформі. Експерт реанімаційного пакету реформ Ярослав Юршишин розповів, що деталі й уточнення стосуються судової реформи, правоохоронної діяльності, податкової, пенсійної, освітньої галузі тощо, практично всіх розділів 200-сторінкового документа. Але загалом урядовий проект експерти реанімаційного пакету реформ оцінюють цілком позитивно.
Документ набагато кращий, ніж попередні плани дій уряду, які нам доводилось аналізувати. Він більш детальний, він більш практичний, в ньому є терміни і в ньому є відповідальність. Це дуже позитивно, і ми вже за результатами другого кварталу будемо мати, по-перше, перелік кроків, які вдалося зробити, а по-друге, подивимося, як уряд відреагує на те, що частина заходів не буде втілена, тобто наскільки ця відповідальність буде персоніфікована. Ну, якщо так станеться, то це буде просто перемога.
За оцінкою Ярослава Юрчишина, план дій уряду – це не презентація з гарними гаслами чи абстракціями на кшталт космічних кораблів, які борознять простори Всесвіту. Це перелік реальних тактичних кроків, пов'язаних з виконанням вимог МВФ, угоди про асоціацію з ЄС, адаптації оборонного комплексу до стандартів НАТО тощо. План пріоритетних дій уряду має дуже загальний характер, натомість стверджує доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Він свого часу обіймав посади заступника міністра фінансів і заступника голови Нацбанку, тож може порівняти з подібними урядовими документами, яких було дуже багато. Але вони виконувалися, за словами економіста, максимум на 5%. Щоб документ дійсно став планом дій, потрібно прописати в ньому більш чіткі процедури, конкретні проекти, які можна назвати реформами.
Покращити, посилити, вдосконалити. Я не побачив конкретики, намагання правильні всі. От я прочитав уважно і погоджуюсь з усіма. Але, по-перше, цього недостатньо, щоб запрацювала економіка. І, по-друге, дуже важливо зробити якісь реальні реформістські кроки.
Заплановані її уряду можуть забезпечити економічне зростання на рівні 1-2%, але Україні потрібне зростання на 10-12%, для чого потрібні кардинальні реформи, наголосив економіст. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Західні журналісти, експерти і дипломати засудили публікацію на сайті «Миротворець» особистих даних журналістів, акредитованих в Росії і в сепаратистів на Донбасі, яких вона підтримує. Вони закликали видалити ці дані загального доступу і попросили українську владу взяти під захист усіх журналістів, чиї імена, телефони та інші персональні дані були оприлюднені. Думки щодо ситуації розділилися. Хтось вбачає у цьому розголосі даних журналістів певну технологію та політичні цілі, а решта закликає ставитися до конфлікту помірковано і оприлюднювати дані лише представників тих медіа, які порушують українські закони і демонструють свою прихильність до сепаратистів. Тему вивчав Євген Солонина.
Комітет захисту журналістів, який базується у Нью-Йорку, шокований ставленням українських високопосадовців до оприлюднення сайтом «Миротворець» списків із даними журналістів, акредитованих на території Сходу України, підконтрольні сепаратистам, яких підтримує Росія. Про це йдеться у відкритому листі цієї організації до президента України Петра Порошенка. Водночас Комітет захисту журналістів вітає те, що українська генпрокуратура розпочала розслідування щодо сайту «Миротворець» і закликає президента й уряд підтримати його. Раніше очільник українського МВС Арсен Аваков заявляв, що він не визнає збройних сепаратистських угруповань ДНР та ЛНР і тому вважає офіційні контакти з окупаційною владою аморальними. Засудили оприлюднення персональних даних журналістів також глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський та посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль. Раніше сайт «Миротворець», на якому оприлюднювали дані про донбаських та кримських сепаратистів й іноземних громадян, які їх підтримували, оприлюднив дані журналістів, акредитованих в угрупованні ДНР, що контролює Донецьк та частину Донецької області. Ця публікація викликала обурення правозахисників та частини журналістської спільноти, а також ОБСЄ. Крім того, прокуратура Києва почала кримінальне провадження за статтею про перешкоджання журналістській діяльності через цю публікацію. Ще один список сайт «Миротворець» оприлюднив 24 травня. В ньому перераховані журналісти, акредитовані в Росії. Головний редактор видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва-Боровик наголосила в розмові з Радіо Свобода, що подібні дії дискредитують Україну на міжнародній арені.
Я просто хотіла би сказати цим людям, що вони роблять гірше не українським журналістам, насправді гірше українській державі, оскільки реакція різних міжнародних організацій, вона є одностайною, що це абсолютно неприйнятно у демократичній державі, демократичному суспільстві.
Тим часом депутат від Народного фронту Антон Геращенко продовжує поширювати у соцмережах списки «Миротворця» та відстоювати його право публікувати подібну інформацію. Політтехнолог Тарас Березовець натомість наголошує, що істина десь посередині.
Ми маємо все-таки займати виважену позицію. Є, звичайно, поняття журналістських стандартів, але я би в даному випадку не сильно прислухався до позиції європейських партнерів, тому що ми вже понад 2 роки знаходимося в стані війни, а не вони. І вони не можуть зрозуміти сьогодні ситуації в Україні.
За словами політтехнолога, волонтерам «Миротворця» та інших проєктів потрібно зважено ставитися до оприлюднення персональних даних журналістів та дивитися, що вони пишуть і дають в ефір після повернення з непідконтрольних районів Донбасу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Близько 150 українців залишаються політичними в'язнями або заручниками російської влади і проросійських бойовиків на Донбасі. Більшість споноволених українців утримують на окупованих територіях, але близько 10 людей вже засуджені російськими судами до термінів ув'язнення від 3 до 20 років. Сьогодні в столиці Чеченської Республіки Грозному мають оголосити вирок іще двом українцям – Станіславу Клиху і Миколі Карпюку, яким закидають участь в Першій Чеченській війні.
Но у нас же есть еще люди, которые...
Але в нас є люди, які не входять до списків заручників. Вони заарештовані на тому боці і не внесені до офіційних списків. Скільки їх точно, важко сказати, але там багато кого саджають по фейкових обвинуваченнях і тримають навіть без суду. Їх також можна вважати заручниками.
В общем-то, в какой-то мере заложниками.
Чи боротиметься влада України після повернення Надії Савченко за звільнення Росією решти українських політв'язнів? Поміркуйте над цим питанням, обговорення розпочнемо трохи далі за опівновосьму.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Після повернення Надії Савченко в Україну нинішня політична еліта буде її обробляти, щоб підлаштувати під відповідні політичні цілі й проекти. Саме тому, як переконує газета «День», після боротьби за Савченко має початися боротьба Савченко за саму себе вже в нових реаліях, де навколо не буде наглядачів і суддів, а будуть улесливі обличчя з посмішками і пропозиціями, від яких начебто не можна відмовитись. Інакше кажучи, Надії Савченко в жодному разі не можна допустити перетворити себе з героїні на проект, наголошує газета «День». Активізувавши бойові дії на Донбасі, Кремль хоче змусити Київ піти на його умови щодо роботи поліцейської місії ОБСЄ, переконує газета «Україна молода». Видання пише, що ескалацію конфлікту на Донбасі Росія хоче змусити Україну і міжнародних партнерів піти на їхні умови щодо роботи збройної місії в зоні конфлікту. Заголовок публікації «Не бажана, бо озброєна». Окупований Донбас можна повернути двома шляхами – гіршим і найгіршим, переконує експерт «Тижневика країна». Гірший варіант, коли ця територія стане умовно українською, але Київ погодиться на вибори за російським сценарієм. Тоді конфлікт заморозять. Ще гірший варіант, коли Україна під тиском Євросоюзу сама фінансуватиме ці території, починаючи з відновлення об'єктів, які зруйнували бойовики, і до повного забезпечення місцевих жителів. Так, Росія отримає абсолютний контроль над ситуацією в Україні, зазначає експерт «Тижневика країна». На Всесвітньому антикорупційному саміті в Лондоні Україна взяла на себе нові зобов'язання у глобальній боротьбі з корупцією. Серед зобов'язань є покарання корупціонерів. Втім, як зазначає газета «День», з цим в Україні справи просуваються кепсько. Лише п'ята частина корупціонерів, засуджених за хабарництво, перебуває за ґратами. 9% виправдані, хоча загалом в Україні виправдальних вироків менше відсотка. Решту корупціонерів штрафують або присуджують їм випробувальний термін. Докладніше про корупцію – День розповідає в статті «Як захиститися від чиновників-клептократів».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні у Європейському парламенті профільна комісія проведе перше засідання щодо візової лібералізації для громадян України. Отриману схвальну оцінку Єврокомісії тепер аналізуватимуть євродепутати, які десь протягом 2 місяців мають передати естафету скасування віз Раді міністрів ЄС. Та ж у цьому процесі має поставити крапку. Тим часом, як Київ очікує безвізових подорожей вже на початку осені, у деяких столицях ЄС закликають не поспішати відкривати кордони новим державам. Тему вивчав Віталій Єрміця.
Візи українцям мають бути скасовані щонайпізніше на початку осені, без штучних затримок і без пакетування українського досьє із досьє з візової лібералізації інших країн. На це висловлюють сподівання представники уряду України, зокрема віце-прем'єр-міністр із питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона каже, що Київ хоче, щоб процес ухвалення рішення щодо лібералізації візового режиму для України не мав штучних затримок, інакше і уряд, і самі українці будуть дуже розчаровані.
Я сподівалася, що ми отримаємо безвізовий режим влітку до завершення політичного сезону, і на це вказувало багато факторів. Але ситуація дуже змінюється, і нині ми розуміємо, що спроби відтермінувати це рішення будуть. Хоча багато залежатиме від того, як ефективно і швидко пройде розгляд у різних комітетах Європарламенту.
пояснила представниця українського уряду. Тим часом, як парламентський комітет із громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ Євросоюзу нині проведе перше засідання щодо безвізового режиму для України, сам цей процес, за поясненнями експертів, може тривати до 2 місяців. Втім, деякі країни-члени Євросоюзу, зокрема Бельгія, виступають за синхронізацію рішення щодо скасування віз України із впровадженням так званого механізму зупинки безвізу, якщо, скажімо, з третіх держав спостерігатиметься великий наплив мігрантів, що порушують міграційні правила. Тим часом європейські аналітики звертають увагу на те, що відтермінування безвізового режиму Україні може дуже похитнути в українському суспільстві довіру та імідж європейської співдружності, говорить політолог із Варшавського центру східних досліджень Войцех Конончук.
Якщо Україна не отримає вчасно безвізового режиму, то це вдарить по репутації Євросоюзу серед українців. Особливо з огляду на те, що Єврокомісія багато разів обіцяла виконати всі вимоги і критерії, і протягом кількох наступних місяців ви отримаєте скасування віз. Тож, якщо якісь держави Євросоюзу змінять думку чи спробують заблокувати це рішення, імідж об'єднаної Європи в Україні буде дуже негативним.
Каже варшавський експерт. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Никак не устанут люди задавать вопрос, а не зря ли это было. Я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно, те, кто так вообще думает, говорит. Побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в столиці Чеченської Республіки Грозному мають голосити вирок двом українцям – Станіславу Клиху і Миколі Карп'юку. Близько 150 українців нині залишаються політичними в'язнями або заручниками російської влади і проросійських бойовиків на Донбасі. Чи боротиметься влада України після повернення Надії Савченко за звільнення Росією решти українських політв'язнів? Це тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення.
Я буду працювати для того, щоб, по-перше, повернувся кожен, хто полонений, ще живий, повернувся живим, для того, щоб українці мали право бути українцями, жити гідно.
490-2905, 490-2906, код Києва 44, це номери наших студійних телефонів. Занотовуйте їх, будь ласка, збирайтеся з думками. Після новин розпочнемо обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 25 травня підтримувані Москвою сепаратисти здійснили 28 обстрілів позицій українських військових. Це на 5 обстрілів менше, ніж 24 травня. За цими даними, не припиняються обстріли українських позицій у передмістях тимчасово окупованих міст Донецьк та Горлівка. Також бойові дії тривали на Маріупольському напрямку та на Луганщині. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах до Кучаєвська, Зайцево, околиць Донецька, а також села Саха. Анка на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не оприлюднили зведень про події минулої доби. Держсекретар США Джон Керрі вітає звільнення громадянки України Надії Савченко та двох російських військових Олександрова та Єрофеєва. Він також закликає Росію виконати всі зобов'язання, взяті у рамках мінських домовленостей. Її звільнення після довгих поневірянь, які включали одиночне ув'язнення, є важливою частиною виконання Росією зобов'язань щодо мінських угод, мовиться у заяві Керрі у звученні 25 травня. За його словами, це має стати імпульсом для повного виконання Москвою мінських домовленостей. Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що звільнення Росією українки Надії Савченко не буде підставою для скорочення запроваджених Євросоюзом санкцій щодо Москви. У ЄС звільнення не сприймають як привід пом'якшувати санкції проти Російської Федерації, написав Кулеба у Фейсбук пізно ввечері 25 травня. Він додав, що
треба прокидатися з думками і діями про тих, хто залишився за ґратами в Росії та Криму. За них нам ще воювати і воювати, вказав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Влада у Бельгії повідомляє про затримання 25 травня 4 підозрюваних у вербуванні бойовиків для угруповання «Ісламська держава». За повідомленням речника федерального прокурора Бельгії, завербовані мали їхати до Сирії та Лівії, щоб воювати на боці ісламістів. Ці арешти відбулися через 2 місяці після того, як троє смертників вчинили у Брюсселі скоординовані напади, у результаті яких загинули 32 людини. Директор Ради директорів мовлення, що керує кількома американськими медіакомпаніями закордонного мовлення, Джен Лансінг вітає рішення Верховного суду Азербайджану щодо звільнення з в'язниці журналістки Радіо Свобода Хадіджі Ісмаїлової. Лансінг закликав також Баку зняти обмеження на пересування, запроваджені щодо Ісмаїлової. Верховний суд Азербайджану у середу звільнив журналістку Радіо Свобода Хадіджу Ісмаїлову, скоротивши її тюремний термін ув'язнення.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Близько 150 українців залишаються політичними в'язнями або заручниками російської влади і проросійських бойовиків на Донбасі. Більшість поневолених українців утримують на окупованих територіях, але близько 10 людей вже засуджені російськими судами до термінів ув'язнення від 3 до 20 років. Сьогодні в столиці Чеченської Республіки Грозному мають оголосити вирок іще двом українцям – Станіславу Клиху і Миколі Карп'юку, яким закидають участь у першій чеченській війні. Чи відпустять їх та інших в'язнів, хоча після ухвалення вироку російським судом, як сталося це з Надією Савченко, про це ми сьогодні будемо говорити із моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекалом. Він вже є в цій студії. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, з огляду на ці бурхливі емоції, які пережила країна напередодні через звільнення Надії Савченко, чи можна говорити про те, що це буде якимсь своєрідним імпульсом, і як, зрештою, просувається нині процес звільнення заручників, які, зокрема, у підвалах бойовиків залишаються?
Вчора було дійсно велике свято для України і насамперед для мати Надії Савченко, яка побачила свою доньку. Але вчора також захопили в полон двох українських військових під час бойового зіткнення. І крім того, ми маємо пам'ятати, що більше сотні людей знаходяться зараз на окупованих територіях. Є також політв'язні на території Росії. Деякі з них засуджені, деякі ще розглядаються. За підрахунками правозахисників, це близько 30 людей. Але якщо ми повертаємось до людей, яких утримують бойовики на окупованих територіях, то вчора ми спілкувалися із радником голови СБУ Юрієм Тандітом, і ось що він розповів про стан переговорів.
На сьогоднішній день заложниками вважається 114.
На сьогодні заручниками вважаються 114 людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях в Луганській і Донецькій областях. Також, за даними СБУ, 11 людей незаконно утримуються на території Російської Федерації. Нам дуже важливо займатися не лише переговорами, а й пошуками зниклих безвісти. Таких, за нашими даними, близько 650 людей. На сьогодні звільнено чи знайдено понад 3040 людей.
Освобождено чи знайдено більше 3040 чоловік.
І також після останньої зустрічі в Мінську, кілька днів тому, в травні, представник України Ірина Геращенко на мінських переговорах написала, що бойовики використовують полонених дійсно як заручників, тому що про це вона написала в своєму Фейсбуці, що вони вимагають спочатку об'явити загальну амністію для усіх, хто брав участь в боєзіткненнях, а потім вже вони будуть відпускати людей. Ну, це точка зору Ірини Геращенко. Зокрема, це йдеться і про релігію веда Ігора Козловського, відомого, який був захоплений, і про співробітника ООН, якого також було затримано нібито за злочини, які він скоїв в 2014 році.
З приводу тих думок, які вчора висловлювала Надія Савченко, вона теж говорила про те, що треба пам'ятати про тих, хто залишається. І зараз, зокрема, в соціальних мережах ширяться такі думки про те, що саме Надія Савченко могла би стати таким уособленням і таким борцем за те, аби були звільнені інші політичні в'язні. Тобто це би могло стати одним із завдань її майбутньої місії в українському такому політичному середовищі. Що саме Надія Савченко от на таких перших, в перші хвилини, свого прибуття на батьківщину. Що з цього приводу каже вона?
Ну, це були, мабуть, найяскравіші моменти, тому що вона почала свій виступ в аеропорту, імпровізований виступ. Ну, скоріш за все, імпровізований, тому що він був дуже експресивний, а потім вже виступ в адміністрації президента більш зважений. Це було найпершим, що вона сказала стосовно полонених, стосовно того, що вона просить вибачення. Але в адміністрації президента вона вже оформила цю позицію. Я б хотів, щоб ми її разом із радіослухачами почули. Отже, Надія Савченко.
Я буду працювати для того, щоб, по-перше, повернувся кожен, хто полонений, ще живий, повернувся живим. Для того, щоб як можна менше загинуло. І будемо працювати для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб у нас ніколи більше не був забутий народ, для того, щоб українці мали право бути українцями, жити гідно на своїй землі.
Ми зараз говоримо про те, що дуже багато залишається в заручниках, зокрема, у проросійських бойовиків, але тим не менше широкого резонансу і, зокрема, західна спільнота надає, і Україна в тому числі, надає іменами тих людей, які зараз перебувають у російських в'язницях. І це не тільки такі відомі прізвища, від яких часто відштовхуються, той же ж згаданий сьогодні Клих, але тим не менше, хто зараз сидить в російських тюрмах, які це імена, які, і хто ці люди, і що їм, зрештою, загрожує?
Ну, зазвичай цей список, після того, як Надія Савченко була звільнена, починають з Олега Сенцова, так, режисера, засудженого наразі. Я зараз не пам'ятаю, в якій саме тюрмі він перебуває, тому що там була різна інформація стосовно цього, куди його відіслали, але це все одно було доволі далеко від європейської частини Росії. Отже, це і Олег Сенцов, і інші люди, які були засуджені за так званими кримськими справами, тут нібито вони готували теракти після окупації, анексії Криму, і кримські татари. Правозахисники говорять про близько 30 людей в російських тюрмах, або засуджених, або тих, по кому ще ведеться слідство. І ось що розповіла вчора нам координатор Євромайдан, організації громадської Євромайдан СОС Олександра Матвійчук.
Насправді ми говоримо про три групи заручників Кремля. Перша група – це 31 людина, яка приходить по сфабрикованим кримінальним справам, які порушені за політичними мотивами. 19 з них знаходяться в окупованому Криму, 14 в Російській Федерації. Друга група заручників Кремля – це люди, які досі знаходяться в підвалах окупованого Донбасу, як військові, так і цивільні. І третя група заручників – це приблизно 5,5 мільйонів людей, які проживають на окупованих територіях.
Чи боротиметься влада України за звільнення українських політв'язнів, які залишаються в Росії і на окупованих територіях Донбасу? Про це ми сьогодні говоримо в прямому ефірі. Запрошуємо і вас, шановні друзі, до цього обговорення. Лінії для дзвінків відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, що багато українських, близько 150 громадян залишаються політичними в'язнями або заручниками російської влади і проросійських бойовиків на Донбасі. І що важливо, сьогодні в столиці Чеченської Республіки, Грозному, мають оголосити вирок двом українцям – Станіславу Клиху і Миколі Карп'юку, яким, до речі, закидають участь у першій чеченській війні. Ми зателефонували до адвоката Станіслава Клиха Марини Дубровіної, яка є з нами на зв'язку. Друзі, будемо розмовляти із адвокатом російською мовою. Чи сподівається вона на повернення підзахисного на батьківщину? Це стане нашим головним обговоренням. Отже, госпожа Дубровіна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как себя чувствует ныне Станислав Клых? Украинские правозащитники говорят, что он нуждается в срочной медицинской помощи.
Ну, ситуация такова, что на стадии предварительного следствия Станислава очень серьезно пытали и применяли психотропные препараты в том числе. И до тех пор, пока Станислав находился, ну, что называется, в одиночной камере до начала судебного процесса, ну, состояние было, ну, такое относительно стабильное. С началом судебного процесса
очень много было волнений, эмоциональных стрессов, и потом, как такое серьезное предъявленное обвинение, ну, он понимает прекрасно, что это убийство 30 человек и причинение ранений, там, еще не менее 13 человекам. То есть, ну, в общем, это достаточно серьезное обвинение, и понятно, что грозит очень серьезный срок лишения, грозит очень серьезный срок лишения свободы. Конечно, в такой ситуации эмоциональное состояние Станислава начало колебаться от очень такого, ну, что называется, агрессивного до абсолютно, ну, абсолютно вот безразличного, что называется, то есть такого флегматичного, спокойного. И вот эти колебания, то есть до Нового года были не такими серьезными, после Нового года это уже вот достаточно серьезно все проявляется. И он был удален из судебного заседания, ну, что, как с формулировкой за нарушение порядка в судебном заседании, ну, в зале суда. Но, тем не менее, вот тогда, когда его вернули в зал судебного заседания, то есть состояние стабильным не становится. Судебно-психиатрическая экспертиза, которая была проведена по ходатайству стороны защиты, сказала о том, что Станислав испытывает психоэмоциональный стресс, но может продолжать участвовать в судебном заседании. При этом вот этот психоэмоциональный стресс, то есть никто не обращает внимания на то, что происходит вот в суде, на то, как он себя ведет. И, конечно, это все, ну, как бы, на мой взгляд, налицо все признаки психического расстройства. Но суд намеренно не обращает на это внимания. И вот сегодня 17 часов мы ждем. Да, приговор, я слушаю, да.
Скажите, по политической конъюнктуре какой-то, изменилась ли сейчас после освобождения обмена Савченко политическая конъюнктура по отношению к российским к украинским политическим заключенным? То есть можно ли ждать какого-то изменения отношения?
И как это повлияет на судьбу других политзаключенных?
Вы знаете, мы очень надеемся, что это как-то повлияет с учетом того, что у нас судья сейчас находится в совещательной комнате. То есть у нас приговор прозвучит сегодня в 17 часов. Но сложно делать какие-то прогнозы, учитывая, что, ну, как бы, судебная система в Чеченской Республике, она имеет свои особенности, скажем так, мягко. И я думаю, что вы слышали о том, что после совещание у Рамзана Кадырова 5 мая, если я не ошибаюсь, были сняты, ну, фактически были вынуждены уйти председатель Верховного Суда Чеченской Республики и еще несколько судей. Это просто вот по критике.
Они ушли в отставку, я вас правильно понял?
Ушли в отставку, да. Ушли в отставку. Председатель Верховного Суда уже ушел в отставку. И, конечно, то есть, как это, насколько может повлиять обмен Савченко на ситуацию вот именно в Верховном Суде Чеченской Республики или на решение судьи Верховного Суда Чеченской Республики, сложно сказать, в силу специфики нахождения в Чеченской Республике.
Спасибо, госпожа Дубровіна, за участие в нашей программе. Я хочу нагадати нашим слухачам, що адвокат Станіслава Клиха Марина Дубровіна була з нами на зв'язку. Сьогодні мають оголосити вирок у справі, зокрема, її підсудного Станіслава Клиха. З тих тез, які ми чули, вони не надто позитивні, ці прогнози. Прогнози не прозвучали, але тим не менше можна сказати, що десь наперед це рішення є, напевно, заготовлене. І це дуже складно оцінювати, тому що навіть сама адвокат каже, що дуже специфічна політична ситуація в Чеченській Республіці, зокрема.
Ну, це дійсно дуже показово. Ми звикли думати, що в Чеченській Республіці все вже залежить від Рамзана Кадирова, але якщо голова Верховного суду йде у відставку через такі справи, то...
Це своєрідний сигнал.
Так. Але я хотів би нагадати, що на початку травня ще Міністерство юстиції заявило про намір подати запит на видачу громадян України Миколи Карпюка і Станіслава Клиха, але вже після винесення вироку. Отже, ми можемо сподіватися на те, що що це відбудеться за кілька днів. І також правозахисники нагадують, що на початку місяця двоє політв'язнів українських були переведені з тюрем, де вони відбували терміни покарання, до Москви. Це Юрій Солошенко, 74-річний, у якого, за повідомленнями правозахисників, знайшли...
Він найстарший, якщо
не помиляюсь. Його звинуватили в державному шпигунстві, але під час відбування їм тюремного покарання в нього знайшли рак наразі. І його треба лікувати в Україні, звісно. І другий – це Афанасьєв, також по кримській справі він проходив. Також він, Геннадій Афанасьєв, також переведений до Москви наразі. Правозахисники сподіваються, що це також якийсь сигнал для того, щоб їх передати Україні.
Ми запрошуємо до обговорення наших слухачів. Вони вже є на зв'язку. Чи боротиметься влада України після повернення Надії Савченко за звільнення Росією решти українських політв'язнів? Що з цього приводу думаєте ви? Доброго ранку, ви в прямому ефірі, назвіться, будь ласка.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Христос воскрес. Микола Миколаївич Львів. Ну, я думаю, що будуть робити ще якісь зусилля для того, але вони не можуть бути, ті зусилля, всі публічними, розумієте? І я категорично проти, щоб політики туди пхалися, вони тільки ціну набивають за рахунок, ну, звільнення. Чим більше.
Отже, ви вважаєте, що переговорний процес з цього приводу має бути закритим? Дякуємо, почули вашу думку. Ще один слухач на зв'язку. Чи боротиметься Україна за інших політв'язнів після звільнення Надії Савченко? Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Олександр Миколаїв, я хочу сказати, що власть дуже плохо працює в цьому направленні. От судять людей, які якоби совершили преступления на території України, їх судять в Росії, от, які совершили навіть в Києві, навіть в Криму, коли Крим був юридично ще український, розумієте?
Ви маєте на увазі Сенцова і кількох ще людей, які були засуджені по кримським справам?
Ні, ну, люди, які участвували в мітингах і це саме, в мітингах під Верховною Радою Криму, от це було ще не територія Росії. От, ну, ви розумієте, о чому я говорю.
Так, звісно.
І, значить, в то же время, значить, наші олігархи, наші властимущі відсуджують там якісь свої права в Криму і... пользуються, значить, там контрабандою в
Донбасі. Дякуємо, дякуємо. Ми почули вашу думку. Шановні друзі, будьте якомога лаконічніші. Це економить ефірний час, дає можливість більшій кількості людей долучитись до обговорення.
За даними правозахисників, більше половини цього списку, ну, половина ще найменше цього списку політв'язнів українських Росії – це кримські татари. 12 чи 14 з них проходять по справі організації, яка була визнана терористичною. Я наразі не можу пригадати її назву, але в Україні вона була офіційно працювала, в Росії вона була визнана терористичною ще на початку 2000-х років, це вчора правозахисники розповіли, і вони думають, що це може бути запущено просто як конвеєр, тому що людей мусульманського віросповідання можуть обвинуватити по тій справі. А, Хізбут Тахрір. Це ця організація називалася. 14 з кримських татар у цьому списку є обвинуваченими по тій організації.
І ще один слухач з нами на зв'язку. Чи боротиметься Україна за повернення решти українських політв'язнів після повернення на батьківщину Надії Савченко? Що з цього приводу думаєте ви? Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся.
Доброго ранку. Мене звуть Юрій, я з Києва. Ну, я, по-перше, думаю, що від української влади небагато залежить у цій справі. Основна, більше залежить у цій справі від Європи та Америки. І, на мою думку, звільнення обмін Савченко – це уступка, чергова уступка Європи окупантам. От і все. І я, чесно кажучи, взагалі ніяких надій не відчуваю на звільнення, на скоріше звільнення цих людей. Дякую.
Дякуємо, дякуємо, пане Юрію, за вашу думку. Ми поставили таке ж запитання про те, наскільки Україна буде активно повертати українських політв'язнів, отримуваних в Росії після повернення на батьківщину Надії Савченко. І у нашому нерепрезентативному опитуванні на сторінках Радіо Свобода у соцмережах теза про те, що Україна лише робитиме вигляд, що бореться, зайняла першу позицію. На другий рівень вийшла теза про те, що боротиметься до звільнення Росії усіх українських політв'язнів. Отже, такі позитивні, оптимістичні настрої все-таки в країні є. І хтось стверджує також, що не боротиметься. Владі для піару вистачить однієї Надії Савченко. Ось такі міркування є в наших дописувачів в соціальних мережах. І ще один слухач з нами на зв'язку про шанси, про те, чи буде Україна боротися за інших політв'язнів. Ми слухаємо і вас. Доброго ранку.
Доброго ранку. Ко мне это?
Так, так, звичайно. Назвіться, будь ласка.
Слава Богу. Это Ирина Днепр. Я хочу сказать, что, конечно, будет Украина бороться, но я очень благодарна Америке, Европе. И если мы вместе не объединимся, все дело в Путине и в его Кремле. Это Кадыров, наши бандюки, которые в оппозиции, они будут всегда мешать делать все против, чтобы завалить Украину, а потом и Европу. Им нравится этот устрой. Спасибо вам большое, Наденьке огромный привет и любовь.
Дякуємо, пані Ірино, за те, що ви зателефонували до нашого ефіру. Михайло, ще одне запитання про те, кого ще можна вважати заручниками, крім політв'язнів і полонених. Що кажуть з цього приводу громадські активісти, зокрема?
Ну, ми маємо пам'ятати, що все, що стосується наразі того, що відбувається на Сході, ми відчуваємо дефіцит інформації, достоверної інформації з того боку. Я вчора спілкувався з волонтерами, які займаються звільненням заручників, обміном. І одна з них, волонтер Анна Макраусова, координатор громадської організації «Блакитний птах», вона розповіла, що з більш ніж 600 людей, які офіційно перебувають у списках зниклих безвісті, про яких говорив представник СБУ, це 400 з них – це мирні громадяни. Але ще є ще одна категорія людей, про які краще розповість саме Анна. Прошу.
Але в нас є люди, які не входять до списків заручників. Вони заарештовані на тому боці і не внесені до офіційних списків. Скільки їх точно, важко сказати, але там багато кого саджають по фейкових обвинуваченнях і тримають навіть без суду. Їх також можна вважати заручниками.
В принципі, ситуація із правосуддям на тій території, вона під великим питанням, звісно. Ми можемо пригадати інцидент із вже померлим вбитим, я маю на увазі, атаманом Мозговим, який вводив якісь народні суди із тілесними покараннями на території окупованих районів Луганщини. Отже, правова ситуація там...
Дуже складна, залишається лише вірити і сподіватися, що дійсно ті, хто зараз перебувають в руках бойовиків, ті, хто перебувають в полоні, і ті, хто утримується на території Російської Федерації, не будуть забуті українською владою після того, як була звільнена Надія Савченко. Дякую всім, хто долучився до обговорення. І крапка в основній частині програми ставить анонс програми «Ми разом».
Як виховувати дітей, щоб свобода і повага до прав людини стали для них найвищими цінностями? Як навчати, щоб не пригнічувати впевненість у собі, а розвивати? Як прищеплювати відповідальність за себе, за родину, за країну? Про це у переддень останнього шкільного дзвоника розкаже учитель-кіборг, оборонець Донецького аеропорту, учитель Миколаївської загальноосвітньої школи номер 6 Сергій Гусіді.
Треба, щоб діти хотіли йти в школу, давати можливість їм проявити себе найбільше. Не треба їх сильно зажимати. Ніколи не треба шукати якісь негативні якось, завжди гарні.
Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода у програмі «Ми разом» сьогодні о 20:33.
Ну і на сам кінець новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 25 травня підтримувані Москвою сепаратисти здійснили 28 обстрілів позицій українських військових. Це на 5 обстрілів менше, ніж 24 травня. За цими даними, не припиняються обстріли українських позицій у передмістях тимчасово окупованих Донецька та Горлівки. Також бойові дії тривали на Маріупольському напрямку та на Луганщині. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах до Кочаївська, Зайцева, околиць Донецька, а також села Саханка на півдні контрольованої сепаратистами території. МНС Росії повідомило про прибуття 26 травня вранці 52-ї колони автомобілів з так званою гуманітарною допомогою для жителів Луганської та Донецької областей. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Держсекретар США Джон Керрі вітає звільнення громадянки України Надії Савченко та двох російських військових Олександрова та Єрофеєва. Він також закликає Росію
виконати всі зобов'язання, взяті у рамках мінських домовленостей. Заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова 26 травня знову викликають до управління російського ФСБ в окупованому Сімферополі. Підконтрольна Кремлю прокуратура Криму офіційно заявила про порушення кримінальної справи щодо Умерова за так званий сепаратизм. Європарламент 26 травня розпочне розгляд пропозиції Єврокомісії щодо лібералізації візового режиму з Україною. Про це повідомив президент Європарламенту Мартін Шульц під час телефонної розмови з українським президентом Петром Порошенком, інформує прес-служба голови української держави.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії працювали журналісти Ірина Гнатишин, Михайло Штекель, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Нехай новий день принесе Україні тільки добрі новини. Щасти!
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».